Herra forseti, það var fresta 1,1 milljarði til öryrkja og því miður, þegar herra frestur kemur til öryrkja, þá tekur hann peningur á hverfur. Alveg svo hann gerði með krónum og krónuskerðingar sem hefur frestaði 2 ár og það hurði 24 milljarðar. Og hvað stærsta frestunin sem hefur horfið? Jú, afturvirkar hækkanir sem allir hafa fengið frá 2009 nema eldriborgar og öryrkjar. Og þar að endi get ég ekki stutt þetta og ég segi nei.
Þingmaður segir nei, Guðmundur Andri Thorsson,